Saruna ar Krustpils skatoļu draudzes priesteri Viktoru Nagli notiek lieldienu priekšvakarā. Dievnamā skan ērģeles un palīgtelpas ir pilnas baltu ziedu, kas domāt lieldienu dievkalpojumam. Priesteris atzīst, ka nokļūšana šajā draudzē patiesībā ir atgriešanās Krustpilī, jo arī viņa dzimtā vieta Līvāni savās tradīcijās ir cieši saistīta ar Krustpils novadu. Pēc garīgā semināra pabeigšanas pirmās darba vietas bija Aglonā, Varakļānos, Dagdā, pēc tam jau Krustpils novada Atašienē. 2004. Gadā Jēkabpilī uzcēla jaunu katoļu dievnamu un bija vajadzīgs priesteris. Tad Viktoru Nagli pārcēla uz šejieni. Viktoram Naglam jautāju, kas ir tas īpašais, kas viņu saista Krustpilī?
Jo pats vārds ir, mēs nesam krusta zīmi. Bet jāsaprot ir to, ka dzīve jau neapstājās pie krusta, bet dzīve iet uz priekšu un ir pamatdoma caur krustu iegūt augšām celšanos. Un tā ir lieldienu doma. Un Krustpils to arī māca.
Līdz ar Viktoru Nagli vietējo katoļu baznīcas dzīvē ienākušas arī tradīcijas, kādas nevar novērot daudzos citos katoļu dievnamos. Šeit notiek svētki, piemēram, debesu braukšanas dienā un sveču dienā, kuros plaši pārstāvētas folkloras kobas ne tikai no Jēkabpils, bet arī no Līvāniem, Atašienes un daudzām citām vietām. Ik gadu sveču dienā īpašās viešņas šeit ir suita sievas.
Krustpils novads ir neliels novads, bet viņš ir sens. Un līdz ar to meklējušies vairāk dzīvās tradīcijas. Nesvarīgākais varbūt ir mūri. Bet ir svarīgāki cilvēki un vēl vairāk tradīcija, kas dzīvo cilvēkos. Un Krustpils novadā ir šīs tradīcijas. Kaut vai tik elementāri svētku reizēs, īpaši vasaras laikā tas ir, un arī, protams, ziemas laikā, svētku reizēs es draudzē lieku uzģērbt Krustpils novada tērpu. Nu, un arī īpaši svētku reizēs, tāpēc saku, kad ir svētku procesijas un gaidam ciemiņus, gan ārvalstu, gan arī, kad ir vietēji atbrauc, tad vienmēr mēdzam uzģērb šo svētku tērpu.
Priesteris apgalvo, ka šajā dievnamā jaunas tradīcijas nemaz nevajag domāt, jo ir senču kalendārs, pēc kā vadīties. Piemēram, ziemas krustainas jeb sveču diena.
Nu, tad īpaši pulcēju sveču dienu šeit, Krustpils katoļu baznīcā, folkloras kopas, kas ierodās šajos tērpos tautiskajos un arī tātad dzied dievam par godu un arī saliek tātad upurus dievam par godu. Kā to darījuši ir mūsu senči. Daudzi varbūt domā, ka tās ir pagāniskas ierišas, bet dievnamā jau arī tagad cilvēks saliek upuri. Jo arī Kristus salika pašu galveno, pašu svarīgāku upuri. Un kāpēc, lai mēs to nedarītu? Un katrai tautai Dievs ir devis labas lietas. Un arī mums tās ir jānovērtē. Mums viņas ir jāpacer no jauna, jāatdzīvina.
Viktoram Naglim jautāju, kāds būtu viņa vēstījums lieldienās?
Nu, pat cik esam Krustpilī, tad vienmēr gribās atgādināt, ja cilvēks kaut ko ir ieguvis caur grūtībām, caur krustu, nu tā teiksim baznīcas valodā, tam ir pavisam cita vērtība. Un tam ir augšana celšanās vērtība. Tāpēc svinot lieldienas, es aicinātu nenobīties pirmām kārtām no grūtībām, no smaga krusta. Kaut arī viņš spiež pie zemes, bet kā Kristus māca ar savu piemēru, tomēr ir jāceļās. Un jāiet līdz galam, līdz pat augšanu celšanai.
Šodien Krustpils katoļu baznīcā notiks lielajai piekdienai veltīti dievkalpojumi, bet viskrāšņākie svētki būs pirmajās lieldienās, kad atkal dievnamā valdīs ziedu un tautas tērpu krāsu pārbagātība, saskaņā ar tradīciju, ko iedzīvinājusi krustpilietis priesteris Viktors Naglis. Māra Grīnberga, Jēkabpils Radio 1, speciāli Latvijas radio.